เจริญธรรมท่านผู้ฟังทุกท่านต่อจากนี้ไปมูลนิธิธรรมสันติขอเสนอธรรมนิยายชุดพระอานนท์พุทธอนุชาขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้คราวที่แล้วเราก็ได้ฟังมาถึงว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาสู่เมืองโกสัมพีซึ่งพระอานนท์ก็ติดตามมาด้วยและการมาของพระพุทธเจ้าทำให้ภิกษุณีโกกีฬาดีใจอย่างมากเพราะตัวเองจะได้พบกับพระอานนท์อีกครั้งนับตั้งแต่จากกันมานานต่อไปนี้เราก็จะได้มาพบกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปวันที่รอคอยก็มาถึงพระศาสดามีพระภิกษุสงฆ์อรหันต์หมู่ใหญ่แวดล้อมเสด็จถึงกรุงโกสัมพีพระราชาธิบดีอุเทนและเสนามหาอัมมาตย์พ่อค้าประชาชนสมณพราหมณาจารย์ถวายการต้อนรับอย่างมโหฬารยิ่งก่อนถึงซุ้มประตูโคสิตารามประมาณกึ่งโยชน์มีประชาชนจำนวนแสนคอยรับเสด็จมัคคาดานดาดไปด้วยกลีบดอกไม้นานาพันหลากสีที่ประชาชนนำมาโปรยปรายเพื่อเป็นพุทธบูชาในบริเวณอารามก่อนเสด็จถึงพระคันธกุฎีมีภิกษุและภิกษุณีจำนวนมากรอรับเสด็จทุกท่านมีแววแห่งปิติปราโมทย์ถวายบังคมพระศาสดาด้วยความเคารพอันสูงสุดพระอานนท์ตามเสด็จพระพุทธองค์ด้วยกริยาที่งดงามมองดูน่าเรื่มใสทุกคนต่างชื่นชมพระศาสดาและพระอานนท์และผู้ที่ชื่นชมในพระอานนท์เป็นพิเศษก็เห็นจะเป็นโกกีฬาภิกษุณีนั่นเองทันใดนางได้เห็นพระอานนท์ความรักซึ่งสงบตัวอยู่ก็ฟุ้งขึ้นมาอีกคราวนี้ดูเหมือนจะรุนแรงยิ่งกว่าคราวก่อนเพราะเป็นเวลา3 เดือนแล้วที่นางมิได้เห็นพระอานนท์ความรักที่ทำท่าจะสงบลงนั้นมันเป็นเหมือนตินชาติซึ่งถูกริดรอนณเบื้องปลายเมื่อขึ้นใหม่ย่อมขึ้นได้สวยกว่ามากกว่าและแผ่ขยายโตกว่าฉะนั้นนางรีบกลับสู่ห้องของตนบัดนี้ใจของนางเริ่มปั่นป่วนรวนเรอีกแล้วจริงทีเดียวในจักรวาลนี้ไม่มีไฟอะไรร้อนแรงและดับยากเท่าไฟรักความรักเป็นความเรียกร้องของหัวใจมนุษย์เราทำอะไรลงไปเพราะเหตุเพียง2 อย่างเท่านั้นคือเพราะหน้าที่อย่างหนึ่งและเพราะความเรียกร้องของหัวใจอีกอย่างหนึ่งประการแรกแม้จะทำสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างมนุษย์ก็ไม่ค่อยจะเดือดร้อนเท่าใดนักเพราะคนส่วนมากหาได้รักหน้าที่เท่ากับความสุขส่วนตัวไม่แต่สิ่งที่หัวใจเรียกร้องนี่สิถ้าไม่สำเร็จหรือไม่สามารถสนองได้หัวใจจะร่ำร้องอยู่ตลอดเวลามันจะทรมานไปจนกว่าจะหมดฤทธิ์ของมันหรือมนุษย์ผู้นั้นตายจากไปโกกีฬาภิกษุณี กำลังต่อสู้กับสิ่งสองอย่างนี้อย่างน่าสงสารหน้าที่ของนางคือการทำลายความรักความใคร่บัดนี้นางเป็นภิกษุณีมิใช่หญิงชาวบ้านธรรมดานางจึงต้องพยายามกำจัดความรักความใคร่ระหว่างเพศให้หมดไปแต่หัวใจของนางกำลังเรียกร้องหาความรักหน้าที่กับความเรียกร้องของหัวใจอย่างไหนจะแพ้จะชนะก็แล้วแต่ความเข้มแข็งของอำนาจฝ่ายสูงหรือฝ่ายต่ำผู้หญิงนั้นลงได้ทุ่มเทความรักให้แก่ใครแล้วก็มั่นคงเหนียวแน่นยิ่งนักยากที่จะถ่ายถอนและความรักที่ไม่มีทางสมปรารถนาเลยนั้นเป็นความปวดร้าวอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงดวงใจของเธอจะระบมบ่มหนองในที่สุดก็แตกสลายลงด้วยความชอกช้ำนั้นอนิจจาโกกีลาแม้เธอจะรู้ว่าความรักของเธอไม่มีทางจะสมปรารถนาได้เลยแต่เธอก็ยังรักสุดที่จะหักห้ามและถ่ายถอนได้อีกคืนหนึ่งที่นางต้องกระวนกระวายรันจวนจิตถึงพระอานนท์นอนพลิกไปพลิกมาในตาเมอลอยอย่างไร้จุดหมายนานๆจึงจะจับนิ่งอยู่ที่เพดานหรือขอบหน้าต่างนางรู้สึกว้าเหวเหมือนอยู่ท่ามกลางป่าลึกเพียงคนเดียวทำไมนางจึงว้าเหวในเมื่อคืนนั้นเป็นคืนแรกที่พระศาสดาเสด็จมาถึงราชามหาอมาตย์และพ่อค้าขหบดีมากหลายมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเหมือนสายน้ำที่หลั่งไหลอยู่มิได้ขาดระยะมันเป็นเรื่องของผู้หญิงที่ผู้ชายน้อยคนนักจะเข้าใจและเห็นใจภิกษุณีโกกีลาถอนสะอื้นเบาๆเมื่อเร่าร้อนและกลัดกลุ้มถึงที่สุดน้ำตาเท่านั้นที่จะช่วยบรรเทาความระทมขมขื่นลงได้บ้างเพื่อนที่ดีในยามทุกข์สำหรับผู้หญิงก็คือน้ำตาดูเหมือนจะไม่มีอะไรอีกแล้วจะเป็นเครื่องปลอบประโลมใจได้เท่าน้ำตาแม้มันจะหลั่งไหลจากขั้วหัวใจแต่มันก็ช่วยบรรเทาความอึดอัดลงได้บ้างเนื่องจากผู้หญิงถือว่าชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของความรักตรงกันข้ามกับผู้ชายซึ่งมักจะเห็นว่าความรักเป็นเพียงบางส่วนของชีวิตเท่านั้นเมื่อเกิดความรักผู้หญิงจึงทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจให้แก่ความรักนั้นทุ่มเทอย่างยอมเป็นทาสโกกีลาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งในโลกเธอจะหลีกเลี่ยงความจริงในชีวิตหญิงไปได้อย่างไรพระดำรัสของพระศาสดาซึ่งทรงแสดงแก่พุทธบริษัทเมื่อสายันยังคงแว่วอยู่ในโสดของนางพระองค์ตรัสว่าไม่ควรปล่อยตนให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งความรักเพราะการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักเป็นเรื่องทรมานและเรื่องที่จะบังคับมิให้พลัดพรากก็เป็นสิ่งสุดวิสัยทุกคนจะต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจไม่วันใดก็วันหนึ่งพระพุทธดำรัสนี้ช่างเป็นความจริงเสียนี่กระไรแต่เธอจะพยายามหักห้ามใจมิให้คิดถึงพระอานนท์สักเท่าใดก็หาสำเร็จไม่เธอตกเป็นทาสแห่งความรักแล้วอย่างหมดสิ้นหัวใจรุ่งขึ้นเวลาบ่ายนางเที่ยวเดินชมโน่นชมนี่ในบริเวณโคสิตารามเพื่อบรรเทาความกระวนกระวายกลัดกลุ้มรุ่มร้อน นางเดินมาหยุดยืนอยู่ริมสระซึ่งมีบัวบานสะพรั่งรอบๆสระมีม้านั่งทำด้วยไม้และมีพนักพิงอย่างสบายเธอชอบมานั่งเล่นบริเวณสระนี้เสมอๆดูดอกบัวดูแมลงซึ่งบินวนไปเวียนมาอยู่กลางสระลมพัดเฉื่อยชิวหอบเอากลิ่นดอกบัวและกลิ่นน้ำคละเคล้ากันมาทำให้นางมีความแช่มชื่นขึ้นบ้างธรรมชาติเป็นสิ่งมีคุณค่าต่อชีวิตชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติมักจะเป็นชีวิตที่สุขชื่นเบาสบายยิ่งมนุษย์ทอดทิ้งห่างเหินจากธรรมชาติมากเท่าใดเขาก็ยิ่งห่างความสุขออกไปทุกทีมากเท่านั้นขณะที่นางกำลังเพลินอยู่กับธรรมชาติอันสวยงามและดูเหมือนความรุ่มร้อนจะลดลงได้บ้างนั่นเองนางได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินอยู่เบื้องหลังทันทีที่นางเหลียวไปดูภาพณเบื้องหน้านางเข้ามาทำลายความสงบราบเรียบเสียโดยพลันพระอานนท์และโคสิตมหาเศรษฐีเจ้าของอารามนั่นเองนางรู้สึกตระขั้นตะคอมือและริมฝีปากนางเริ่มสั่นน้อยๆเหมือนคนเริ่มจะจับไข้เมื่อพระอานนท์เข้ามาใกล้นางถอยหลังไปนิดหนึ่งโดยไม่ได้สำนึกว่าเบื้องหลังของนางณบัดนี้คือสระน้ำบังเอิญเท้าข้างหนึ่งของนางเหยียบดินแข็งก้อนหนึ่งนางเสียหลักและล้มลงพระอานนท์และโคสิตมหาเศรษฐีตกตะลึงยืนนิ่งเหมือนรูปปั้นศิลาสักครู่หนึ่งจึงได้สติแต่ไม่ทราบจะช่วยนางประการใดนางเป็นภิกษุณีอันใครๆจะถูกต้องมิได้อย่าพูดถึงพระอานนท์เลยแม้โคสิตมหาเศรษฐีเองก็ไม่กล้ายื่นมือประคองนางให้ลุกขึ้นนางพยายามช่วยตัวเองจนสามารถลุกขึ้นมาสำเร็จแล้วคุกเข่าลงเบื้องหน้าพระอานนท์ก้มหน้านิ่งด้วยความละอายน้องหญิงเสียงทุ้มๆนุ่มนวลของพระอานนท์ปรากฏแก่โสตของนางเหมือนแว่วมาตามสายลมจากที่ไกลอาตมาขออภัยด้วยที่ทำให้เธอตกใจและลำบากเธอเจ็บบ้างไหมเสียงเรียบๆแต่แฝงไว้ด้วยความห่วงใยของพระอานนท์ได้เป็นเหมือนน้ำทิพย์ชโลมใจนางให้ชื่นบานอะไรเล่าจะเป็นความชื่นใจของสตรีมากเท่ารู้สึกว่าชายที่ตนพวงรักมีความห่วงใยในตนสตรีเป็นเพศที่จำความดีของผู้อื่นได้เก่งพอๆกับการให้อภัยและลืมความผิดพลาดของชายอันตนรักเหมือนเด็กน้อยแม้จะถูกเคี่ยนมาจนปวดร้าวไปทั้งตัวแต่พอมารดาผู้เพิ่งจะวางไม้เรียวแล้วหันมาปลอบด้วยคำอันอ่อนหวานสักครู่หนึ่งและแถมด้วยขนมชิ้นน้อยๆบ้างเท่านั้นเด็กน้อยจะลืมเรื่องไม้เรียวกลับหันมาชื่นชมยินดีกับคำปลอบโยนและขนมชิ้นน้อยเขาจะซุกตัวเข้าหาอ้อมอกของมารดาและกอดรัดเหมือนอาลัยอย่างที่สุดการให้อภัยกับคนที่ตนรักนั้นไม่มีที่สิ้นสุดในหัวใจของสตรีและบางทีก็เป็นเพราะอำนาจอันนี้ด้วยที่ทำให้เธอชอกช้ำแล้วชอกช้ำอีกแต่มนุษย์ทั้งบุรุษและสตรีเป็นสัตว์โลกที่ไม่ค่อยจะรู้จักเข็ดหลาบจึงต้องชอกช้ำด้วยกันอยู่เนืองๆนางช้อนสายตาขึ้นมองพระอานนท์แวบหนึ่งแล้วคงก้มหน้าต่อไปไม่มีเสียงตอบจากนางเหมือนมีอะไรมาจุกที่คอหอยนางพูดไม่ออกบอกไม่ถูกว่าดีใจหรือเสียใจที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นน้องหญิงเสียงพระอานนท์ถามขึ้นอีกเธอเจ็บบ้างไหมอาตมาเป็นห่วงว่าเธอจะเจ็บไม่เป็นไรพระคุณเจ้าเสียงตอบอย่างยากเย็นเต็มที เธอมาอยู่นี่สบายดีหรือพอทนได้พระคุณเจ้าแม่นางต้องการอะไรเกี่ยวกับปัจจัยสี่ขอให้บอกข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอปวารณาไว้ท่านเศรษฐีพูดขึ้นบ้างแล้วพระอานนท์และโคสิทธิ์เศรษฐีก็จากไปนางมองตามพระอานนท์ด้วยความรัญจวนพิศวาสนางรู้สึกเหมือนอยากให้หกล้มวันละ5ครั้งถ้าการหกล้มนั้นเป็นเพราะเธอได้เห็นพระอานนท์อันเป็นที่รักนางเดินตามพระอานนท์ไปเหมือนถูกสะกดความรักทำให้บุคคลทำสิ่งต่างๆอย่างครึ่งหลับครึ่งตื่นครู่หนึ่งนางจึงหยุดเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้แล้วเหลียวหลังกลับสู่ที่อยู่ของนางนางกลับสู่ภิกขุนูปัสสยะที่พักของภิกษุณีด้วยหัวใจที่เศร้าหมองความอยากพบและอยากสนทนาด้วยพระอานนท์นั้นมีมากสุดประมาณบุคคลเมื่อมีความปรารถนาอย่างรุนแรงย่อมคิดหาอุบายเพื่อให้บรรลุสิ่งที่ปรารถนานั้นเมื่อไม่ได้โดยอุบายที่ชอบก็พยายามทำโดยเล่ห์กลมารยาแล้วแต่ความปรารถนานั้นจะสำเร็จได้โดยประการใดโดยเฉพาะความปรารถนาในเรื่องความรักด้วยแล้วย่อมหันเหบิดเบือนจิตใจของผู้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมันให้กระทำได้ทุกอย่างพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเมื่อใดความรักและความหลงครอบงำจิตเมื่อนั้นบุคคลก็มืดมนเสมือนคนตาบอดนางปิดประตูกุฏินอนเหมือนคนเจ็บหนักภิกษุณีผู้อยู่ห้องติดกันได้ยินเสียงครางจึงเคาะประตูเรียกท่านเป็นอะไรไปหรือโกกีลาสุนันทาภิกษุณีถามด้วยความเป็นห่วงไม่เป็นไรมากดอกสุนันทาปวดศีรษะเล็กน้อยแต่ดูเหมือนจะมีอาการไข้ตะครั่นตะครอเนื้อตัวหนักไปหมดโกกีลาตอบฉันยาแล้วหรือเรียบร้อยแล้วมีอะไรจะให้ข้าพเจ้าช่วยท่านบ้างไม่ต้องเกรงใจนะข้าพเจ้ายินดีเสมอมีธุระบางอย่างถ้าท่านเต็มใจจะช่วยเหลือก็พอทำได้โกกีลาพูดมีแววแช่มชื่นขึ้นมีอะไรบอกมาเถิดถ้าข้าพเจ้าพอช่วยได้ก็ยินดีสุนันทาตอบด้วยความจริงใจท่านรู้จักพระอานนท์มิใช่หรือรู้สิโกกีลาพระอานนท์ใครๆก็ต้องรู้จักท่านเว้นแต่ผู้ไม่รู้จักพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นท่านมีธุระที่พระอานนท์หรือถ้าไม่เป็นการลำบากแก่ท่านข้าพเจ้าอยากวานให้ท่านช่วยนิมนต์พระอานนท์มาที่นี่ข้าพเจ้าอยากฟังโอวาทท่านเวลานี้ข้าพเจ้ากำลังป่วยชีวิตเป็นของไม่แน่พระพุทธองค์ตรัสไว้มิใช่หรือว่าความแตกดับแห่งชีวิตความเจ็บป่วยการเป็นที่ตายสถานที่ทิ้งร่างกายและคติในสัมปรายภพเป็นสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายใครๆรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นขอท่านอาศัยความอนุเคราะห์เพื่อกูลแก่ข้าพเจ้าว่าโกกีลาภิกษุณีขอนมัสการท่านด้วยเสียงกล่าวเวลานี้นางป่วยไม่สามารถลุกขึ้นได้ถ้าพระคุณเจ้าจะอาศัยความกรุณาไปเยี่ยมไข้จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่นางหาน้อยไม่เวลาบ่ายมากแล้ว ความอบอ้าวลดลงบริเวณอารามซึ่งมีพันไม้หลากหลายดูร่มรื่นยิ่งขึ้นนกเล็กๆบนกิ่งไม้วิ่งไล่เล่นกันอย่างเพลิดเพลินบางพวกร้องทักทายกันอย่างสนิทสนมและชื่นสุขดิรัจฉานเป็นสัตว์โลกที่มีความรู้น้อยและความสามารถน้อยมันมีความรู้ความสามารถแต่เพียงหากินและหลบหลีกภัยเฉพาะหน้าแต่ดูเหมือนมันจะมีความสุขยิ่งกว่ามนุษย์ซึ่งถือตนว่าฉลาดและมีความสามารถเหนือสัตว์โลกทั้งมวลเป็นความจริงที่ว่าความสุขนั้นขึ้นอยู่กับความพอใจมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในเพศไหนและภาวะอย่างใดถ้าสามารถพอใจในภาวะนั้นได้เขาก็มีความสุขคนยากจนหาเช้ากินค่ำอาจจะมีความสุขกว่ามหาเศรษฐีหรือมหาราชผู้เร่าร้อนอยู่เสมอเพราะความปรารถนาและทยานอยากอันไม่รู้จักสิ้นสุดมนุษย์เราจะมีสติปัญญาฉลาดปานใดก็ตามถ้าไร้เสียแล้วซึ่งปัญญาในการหาความสุขให้แก่ตนโดยทางที่ชอบเขาผู้นั้นควรจะทนงตนว่าฉลาดกว่าสัตว์หรือมนุษย์ส่วนใหญ่มักจะปล่อยให้ความอยากความดิ้นรนออกหน้าแล้ววิ่งตามเหมือนวิ่งตามเงาของตนเองในเวลาบ่ายยิ่งวิ่งตามก็ยิ่งเหมือนเงาจะห่างตัวออกไปทุกทีทุกคนต้องการและมุ่งมั่นในความสุขแต่ความสุขก็เป็นเหมือนเงานั่นเองความสุขไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องแสวงหาและมุ่งมองหน้าที่โดยตรงที่มนุษย์ควรทำนั้นคือการมองทุกข์ให้เห็นพร้อมทั้งตรวจสอบพิจารณาสาเหตุแห่งทุกข์นั้นแล้วทำลายสาเหตุแห่งทุกข์เสียโดยในนี้ความสุขก็จะเกิดขึ้นเองเหมือนผู้ปรารถนาความสุขความเจริญแก่ประเทศชาติถ้าปราบเสี้ยนหนามและเรื่องร้ายในประเทศมิได้ก็อย่าหวังเลยว่าประเทศชาติจะเจริญและผาสุกหรือเหมือนคนผู้ปรารถนาสุขแก่ร่างกายถ้ายังกำจัดโรคในร่างกายมิได้ความสุขกายจะมีได้อย่างไรแต่ถ้าร่างกายปราศจากโรคมีอนามัยดีความสุขกายก็มีมาเองด้วยประการฉะนี้ปรัชญาเถรวาทจึงให้หลักเราไว้ว่ามองทุกข์ให้เห็นจึงเป็นสุขอธิบายว่าเมื่อเห็นทุกข์กำหนดรู้ทุกข์และค้นหาสมุฏฐานของทุกข์นั้นเสียเหมือนหมอทำลายเชื้ออันเป็นสาเหตุแห่งโรคยิ่งทุกข์ลดน้อยลงเท่าใดความสุขก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นความทุกข์ที่ลดลงนั่นเองคือความสุขเหมือนทัศนะทางวิทยาศาสตร์ที่ถือว่าความเย็นไม่มีมีแต่ความร้อนที่ลดลงถึงที่สุดก็กลายเป็นความเย็นที่สุดความสุขนั้นมีขึ้นตามขั้นแห่งความทุกข์ที่ลดลงคำสอนทางศาสนาเมื่อว่าโดยในหนึ่งจึงเป็นเรื่องของศิลปะแห่งการลดทุกข์นั่นเองพระอานนท์ได้รับคำบอกเล่าจากสุนันทาภิกษุณีแล้วให้รู้สึกเป็นห่วงกังวลถึงโกกิลาภิกษุณียิ่งนักท่านคิดว่าหรือจะเป็นเพราะนางหกล้มเมื่อบ่ายนี้กระมังจึงเป็นเหตุให้นางป่วยลงอนิจจาโกกิลาเธอรักเรา เราหรือจะไม่รู้แต่เธอมาหลงรักคนที่ไม่มีหัวใจจะรักเสียแล้วเหมือนเด็กน้อยผู้ไม่ประสาต่อความตายนั่งร่ำร้องเร่งเร้าขอคำตอบจากมารดาผู้นอนตายสนิทแล้วช่างน่าสงสารน่าสังเวชเสียนี่กระไรผู้หญิงมีความอ่อนแอทั้งด้านร่างกายและจิตใจพระศาสดาจึงกีดกันนักหนาในเมืองแรกที่จะให้สตรีบวชในศาสนาทั้งนี้เป็นเพราะพระมหากรุณาของพระองค์ที่ไม่ต้องการให้สตรีลำบากมีเรื่องเดียวเท่านั้นที่สตรีทนได้ดีกว่าบุรุษนั่นคือการทนต่อความเจ็บปวดพระอานนท์มีพระรูปหนึ่งเป็นปัจฉาสมณะไปสู่สำนักภิกษุณีเพื่อเยี่ยมไข้แต่เมื่อเห็นอาการไข้ของโกกีฬาภิกษุณีแล้วความสงสารและกังวลของท่านก็ค่อยๆ คลายตัวลงความฉลาดอย่างเลิศล้ำของพระพุทธอนุชาแทงทะลุความรู้สึกและเคลัญญาการของนางท่านรู้สึกว่าท่านถูกหลอกท่านไม่เชื่อเลยว่านางจะเป็นไข้จริงแต่เอาเถิดพระอานนท์ปรารภกับตัวท่านเองโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีเหมือนกันที่จะแสดงบางอย่างให้นางทราบเพื่อนางจะได้ละความพยายามเลิกรักเลิกหมกมุ่นในโลกียวิสัยหันมาทำความเพียรเพื่อละสิ่งที่ควรละและเจริญสิ่งที่ควรทำให้เจริญให้เหมาะสมกับเพศภิกษุณีแห่งนางคงจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่นางไปตลอดกาลนานและคงจะเป็นปฏิการอันประเสริฐสำหรับความรักของนางผู้ภักดีต่อเราตลอดมาบัดนี้เวลาใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านติดตามตอนต่อไปเจริญธรรม